Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea în Biserica Română Creștină din Plantation, Florida, în 8 august 2004. El face parte din seria de predici Atitudinile Inimii. Subiectul predicii este Învingerea Invidiei.
Aș vrea să vorbesc despre ceea ce Shakespeare numește ciuma verde. Expresia aceasta este și în limba română, s-a făcut verde de invidie. Culoarea verde este culoarea cadavrului în descompunere. Și în momentul când este cineva prins de invidie, să știi că începe putrefacția și descompunerea în inima celui individ. Ce forme variate poate să îmbrece această invidie? Eliza se ruga în felul următor: Doamne, te rog frumos, dă-i acestui bărbat o femeie. Și lasă-mă să fiu eu femeia aceea. Se îndrăgostise din toată inima de Mark, era frumos, era cu carismă și mai presus de toate era foarte credincios. Dar era o problemă. Mark nu răspundea la semnele ei de afecțiune niciun fel. Perseverența era cuvântul la ordinea zilei. Trebuie să perseverezi. Și să te dea peste cap, să-i slujească, să-i facă tot felul de atenție, alt cucerind într-un fel sau altul pe Mark. Într-o zi, colega ei de cameră, Dana, a zis: Eliza, vreau să stau de vorbă cu tine. Se pregăteau pentru Thanksgiving. Și bomba este aruncată. Mark și Dana erau prieteni de mai multă vreme nascuns, pentru că nu vroiau ca să super prea tare pe Eliza. La aflarea veștii s-a făcut verde de gelozie. Nu-i venea să creadă urechilor, era o crumă de prost gust. Era sigur o greșeală la mijloc, confuzia trebuia lămurită. Mark nu putea ca să facă acest lucru. Era furioasă pe Dana, furioasă pe Mark, furioasă pe Dumnezeu. Cum putea Dumnezeu să o lase în situația asta? S-a rugat: Doamne, dacă nu-i după voia ta, ia-mi sentimentele acestea. Pentru că era colega ei de cameră, trebuia să stea acolo, îi vedea când veneau, când plecau, când stăteau la telefon, pretindea că a uitat, dar gelozia nu putea fi stâmpărată. Gelozia să stai și să vezi că cineva din jurul tău e mai prosper, mai împlinit, mai hăruit, are succes, are aplauzele și tu ești pe undeva, prin spate, în umbră, trecut cu vederea la toate onorurile și la toate adulațiile. Grecii antici ne-au transmis povestea unui atlet iute de picior care a intrat la competiție, la olimpiadă, a alergat cât a putut ca să-și dea seama că, de fapt, la sfârșit, când a ajuns la linia de finish, i-a lipsit un pas. Și toate aplauzele și strigătele de urale erau nu pentru el, ci pentru prietenul lui, care era din același oraș și au intrat în competiție. Asta era regula. Concurenții trebuia să stea la festivitatea de premiere, la punerea coroanei de lauri, la elogiile care se aduceau sportivilor și el trebuia să stea și să înghite toate acestea. A intrat apoi în oraș și nu era festivitate mai somptuoasă ca și primirea câștigătorului olimpiadei. Pentru restul vieții avea asigurată pensie, avea asigurată mâncare, avea asigurat tot ceea ce trebuie. Dacă câștigai la greci olimpiada, erai om făcut pentru restul vieții. Ba mai mult, ți se ridica și o statuie. În mijlocul pieții, o statuie mare, de marmură, frumoasă. Acest alergător trecea în fiecare zi și cine domina orașul? Statuia mare a prietenului său. Ros de invidie, verde. De ce n-a putut el să facă un pas mai repede? Și pentru că avea coșmaruri, nu putea să doarmă noaptea, mergea în fiecare noapte și cu o daltă și cu un ciocan, ciobea puțin din piatra de la soclu, să nu-l vadă nimeni. Noapte după noapte, într-o noapte însă a ciobit mai mult decât trebuia. Și cum era acolo ascuns, nu-l vadă nimeni, și ciobin, statuia instabilă a căzut peste el și l-a zdrobit. L-a zdrobit sub presiunea invidiei și geloziei. Greutatea geloziei l-a strivit nu doar atunci, ci l-a slivit imediat după concurs. Zi după zi, gând după gând, Ea a dus sufletul acestui mândru atlet în starea lamentabilă a unui spărgător de statui meschin care se furișa noaptea să-și satisfacă gelozia și invidia lui oarbă. Bacon spune că această boală nu are nici o zi de odihnă. Horatiu spune că tiranul sufletelor nu a inventat niciun chin mai teribil decât acelui care este mâncat de invidie. Te roade pe dinăuntru, te macină. Ceilalți din jur se bucură, dar tu pui o față de aparență, dar pe dinăuntru nu te poți bucura și cu cât vezi că are mai mult succes, cu atât ești mai frământat și mai verde și cadaveric. În Infernul lui Dante Alighieri spune că invidiosul este prezentat ca și unul care stă în picioare și are pleoapele cusute să nu vadă și să fie mestecat, să fie torturat de propriile lui remușcări, de propriile lui gânduri. Asta este invidia, această ciumă verde. Noi nu suntem atinși de ea. Slavă Domnului, frate! Invidia și gelozia sunt două cuvinte care sunt foarte asemănătoare, dar nu identice. Invidia este persoana care nu are și care este supărată pe cei care au. Pe când gelozia este persoana care are, dar este frică că cineva îi fură ceea ce are, că îi ia multul sau puținul de care se bucură. Asta este diferența dintre cele două, dintre invidie și gelozie. Dar cele două cuvinte definesc, de fapt, aceeași atitudine de ostilitate față de celelalte persoane care au sau care s-ar părea să aibă mai mult decât ai tu. Această ciumă verde, din păcate, a fost semănată și apoi a fost crescută și cultivată încă începând din prima familie. Doi băieți faini, doi băieți care aveau lumea înainte. Dacă noi putem să ne împărțim lumea aceasta și ne mulțumim cu câte un acru, cu câte un 500 de square feet sau poate alții mai mic, dar ăștia aveau lumea întreagă, era lor, sănătoși, hărâiți de Dumnezeu. S-au dus la închinare, așa cum trebuie să mergem fiecare la închinare. Dar jertfa lui Abel, dintr-o dată, fumul se ridică sus. Și a lui Cain, fumul este înnecăcios și se coboară în pământ. Dintr-o dată l-a lovit ciuma verde. N-a mai avut liniște și pace. Adică cum? Abel e mai bun decât mine? Abel poate să îi facă plăcere Dumnezeu? El este superior mie? Chestia asta nu pot îngheți. L-a amăgit cu cuvinte, hai să mergem în câmp să jucăm fotbal sau bambilici și acolo pe la spate îl înjunghie și l-acoperă în pământ. Și apoi, satisfăcut de actul lui, merge acasă cu zâmbet nevinovat pe față. Unde-i fratele? Ce sunt eu, păzitorul fratelui meu? În prima familie, doi frați, singuri frați, mânați, mâncați roși de invidie până la crimă, până la fratricid. Așa că dacă zicem, slavă Domnului, subiectul ăsta nu e pentru mine, atenție, dacă primii oameni ai rasei umane au fost în stare de fratricid din cauza faptului că un fum s-a ridicat în sus și alt fum s-a coborât în jos, înseamnă că și noi suntem la fel de vulnerabili la această armă seducătoare, nespus de seducătoare a diavolului. Specialitatea diavolului este mândrie. Specialitatea diavolului este mândrie. Și invidia și gelozia este fața din dos a mândriei. Mândria este cea care vrea să se bage în față. Invidia este cea care, dacă nu poți fi în față, să-l tragi pe ăla care este în față, jos, să-l împroși cu noroi, să nu strălucească, dacă tu nu poți să fii pe prima față, pe cap, nu pe coroană. Iată, în prima familie, și-a continuat în familiile oamenilor, în familiile patriarhilor, familia lui Iacov, studiem Geneza, joi seara, și am văzut de mai multe săptămâni sau luni de zile acest complot al fraților lui Iosef.
12 copii. 2 de la o mamă și ceilalți 10 de la alte 3 mame. Și între ei este un băiat cu totul și cu totul de excepție, hăruit peste măsură. Este unul care este cu respect față de tata, este unul care se teme de Dumnezeu, unul care este înzestrat cu darul de excepție din partea lui Dumnezeu de a tălmăci vise. Și tata se uită la el, se uită la ceilalți, întâiul născut Ruben acționează imoral, se culcă cu țitoarea lui taică-su și pe chestia asta toată lumea știe că asta este exclus de la dreptul de întâi născut. Cine să-i urmeze locul? Tata face clar, dincolo de orice dubiu, că cel care este de fapt adevăratul întâi născut, care moștenește drepturile de întâi născut și favorurile și privilegiile speciale în planul acesta, este Iosef. Îl îmbracă cu o haină frumoasă, îl ține lângă el, încearcă să-l instruiască, să devină un șef de clan pe măsură. Și frații lui sunt mâncați, sunt roși, sunt devastați de invidie. N-au o vorbă bună față de el. Și la un moment dat, când nimeni nu-i vede, numai ei 10 sunt, îl vede pe Iosif, care vine să aducă vești, să se intereseze de soarta lor. Aici este vizătorul. Să-l terminăm. Nu puteau dormi din cauza invidiei, că Iosif este ceea ce este. Scapă prin minune și este vândut ca sclav. Această dramă se desfășoară pe mai multe capitole, mai mulți ani, până când actul lor este desconspirat. Dar Iosif merge din succes în succes, pentru că oamenii aceștia merg din tragedie în tragedie. În familia patriarhilor, pilda fiului risipitor, toată lumea este atentă la fiul care a cheltuit banii cu femeile dezmățate. Și acum vii și tai vițelul cel îngrășat și eu care n-am ieșit din cuvântul tău, nu mi-ai dat un iet să mă bucur cu prietenii mei. Nu vin! Nu vin la petrecere! Stă afară! Vin ceilalți și petrec și se bucură împreună cu tatăl, dar el stă afară, rost de invidie și gelozie. Gelozia, invidia este în familie, este în poporul Dumnezeu, mai ales atunci când Dumnezeu dă victorie și Dumnezeu dă succes, mai ales atunci. Poporul Israel trecea prin această situație de frământare, erau terorizați, stăteau 40 de zile și erau umiliți și erau batjocoriți și erau puși la cel mai acut sarcas din partea acestui Goliat care venea și zice: hei, căi, nu este nimeni printre voi care să se bată împreună cu mine? Și tremurau toți. Și împăratul, în primul rând, tremura, pentru că era responsabilitatea lui să facă ceva și nu știa ce să facă. Când vine un țâng, zice: cine-i nelegiuitul ăsta? De batjocorește numele Dumnezeului oștirilor. Păi mă, nu vă arde focul sfânt în voie să-i astupați gura, să-i zdrobiți dinții? Nu pot să tolerez așa ceva, eu mă duc să mă bat. Nu m-am bătut până acum, nu știu ce înseamnă război. Dar știu un lucru, în numele Dumnezeului meu îl fac în bucăți. Și ia pietre în traistă, ia 5. Și ia 5 nu pentru că avea nevoie de 5 ca să-l trântească jos, ci erau 5 frați, frații lui Goliat. Și a pregătit câte o piatră pentru fiecare dintre ei. Așa că s-a dus cu piatra și o învârtește în numele Dumnezeului știrilor, îl lovește în tâmplă, cade jos, îi taie capul și apoi vine și spune: aici e capul hulitorului și blasfemiatorului lui Dumnezeu. Fain. Bucurie. Extaz. Oastea chiuia de bucurie. Vă dați seama să stea acolo 10.000 de soldați care sunt terorizați 40 de zile în groază, paralizați și dintr-o dată să vadă că amenințarea, că rușinea, că umilința s-a terminat. Vă dați seama ce a fost acolo? Chiute, urale, l-au luat pe sus, l-au portat ca și biruitor. Numai că în tot procesul acela, când toată lumea era în extaz de bucurie, de fericire, de succes, de, în sfârșit, capul este ridicat și nu mai trebuie să lingă țărâna, este unul care se face verde, care în loc să se bucure că împărăția i-a fost salvată, în loc să se bucure că încă mai stă pe tron, nu poate să tolereze faptul că acest țâng, un nimeni din drum, dintr-o dată este aclamat de întreaga oștie. Și apoi colac peste pupăză, se duc și vin și femeile. Și Doamne, să nu intri în gura muierilor. Și femeile încep să cânte, așa cum am spus, cu rit de dans și cu aleute și cu chimbale. Saul bate cu miile, hei, David cu zecile de mii. Și când aude Saul lucrul acesta, nu mai poate. mânat, frământat, angoasă, convulsii, și îl vede pe David că stă acolo, este cu sopția în mână și când adă... Noroc că ăsta avea reflexe de felin. Se trage, a doua, se trage și fuge. Îl ia de la comandant al armatelor, de la funcția de șef de stat major și îl pune peste o trupă de amărâți. Să nu cumva să fie acolo că ăsta face un puci militar și mă dă jos. Dar David, oriunde mergea cu trupa lui de șmecheri, produce devastare în rândurile filistenilor. Și intra cu ei și venea cu ei și totdeauna venea plin de victorie. Mâna lui Dumnezeu era peste el. Succese după succese. Și împăratul stătea de la balconul lui și îl urmărea cu ochii pismași. Iar au venit sănătos. Iar au venit cu victorie. Iar poporul este din ce în ce mai entuziat și mai cuprins de fascinația și de vraja lui. Trebuie lichidat. Trebuie lichidat. Acum, de la Saul, ce te poți aștepta? În Vechiul Testament, un om mare la trup, dar mic la inimă. Dar noi nu suntem din ăștia așa ranchiunori și gata să dăm cu sulița în cei care ne scapă de la primejdie. Țineți-mi puțin mai aproape, uitați-vă la ucenici. Ucenicii erau un grup de oameni foarte particulari în sensul că Iisus Hristos era nepotul lui Salome, mama fiilor lui Zebedei. Și Ioan și Iacov erau verișorii dulci. Ceilalți probabil că erau neamuri mai apropiate, neamuri mai depărtate, dar erau toți din acea zonă, se cunoșteau destul de bine. Cât de entuziați au fost ei că în sfârșit a venit un proroc mare în vorbe și fapte și ei au fost aleși printre cei care să fie alături de ei. Vă dați seama ce onoare pentru ei. Vă dați seama ce onoare pentru ei ca în momentul când mulțimile se călcau în picioare ca să stea, să se atingă de poala lui Iisus Hristos, Iisus Hristos îi selectează pe cei 12 și spunește, voi stați cu mine și mulțimile să stea deoparte, noi mergem pe munte la retreat, ăștia trebuie să stea undeva acolo în câmpie, să-și vadă de treburile lor pământești și cenușii. Noi avem lucruri sfinte de rezolvat. Dintr-o dată s-au simțit nemaipomenit. Dar după vreme aud că Iisus Hristos are de gând să vină cu împărăția lui. E iminentă venirea împărăției, iminent, ceva trebuie să se întâmple și atunci își dau seama. Urmează să învie împărăția lui David și urmează împărțirea funcțiilor. Urmează împărțirea funcțiilor. Dacă au fost meriți și au fost așa de recunoscători și plini de grație pentru că au fost aleși să fie parte doar din cercul ucenicilor, acum ambițiile lor au devenit ceva mai mari. Nu? Când se împart funcțiile, când urmează să fie prim-ministri. Și așa că Iacov și Ioan o trimit pe mama, care probabil s-a gândit cum se împart funcțiile și Salome a zis, hei, nepoate, nu-i așa că nu mă poți refuza? Și ca să-l impresioneze pe nepot, a început să-i se închine, cu respect. Dice, te rog frumos, toți suntem în familie și nu știu dacă îți poziții mai sigure ca să poți să le încredințezi cuiva care este în familie. Aș vrea ca locul de la dreapta și de la stânga ta să fie rezervat pentru verișorii tăi, nu? Și Iisus Hristos știa cum este inima omului. Ai dat un răspuns pe măsură, dar ceea ce s-a întâmplat este că pisma a intrat în inima cui? Celorlalți ucenici. Și ceilalți ucenici au început să se certe pe drum, plin de invidie. Adică cum, voi vreți să mergeți înaintea noastră? Și a început frământări și zbateri și intrigi și politică murdară de culise, în timp ce Iisus Hristos era concentrat pentru cel mai greu, pentru cea mai cumplită tortură care o putea să o îndure cineva. Iisus Hristos era preocupat cu mântuirea lumii, ei erau preocupați pentru marile lor orgolii, pentru meschinele lor invidii și gelozii. Și lucrul acesta îl găsești nu numai la ucenici, ci îl găsești apoi în biserici. Asta este ceea ce s-a întâmplat în bisericile înregistrate din Noul Testament, în mod excepțional biserica din Corint. Pavel scrie despre această biserică, har și pace de la Dumnezeu Tatăl vostru, la Domnul Iisus Hristos. Mulțumesc lui Dumnezeu totdeauna pentru voi, pentru harul lui Dumnezeu care v-a fost dat în Iisus Hristos, căci în El ați fost îmbogățiți în toate privințele. În El ați fost îmbogățiți în toate privințele cu orice fel de vorbire și cunoștință. În felul acesta, mărturia lui Hristos în mijlocul vostru a fost întărită bine. Așa că nu duceți lipsă de niciun dar. O biserică care a fost binecuvântată cu tot felul de cunoștințe, cu tot felul de vorbire, cu tot felul de daruri, nu deja au lipsă de niciun dar, erau dezmierdați. Erau favoriți lui Dumnezeu cu toate harurile dumnezeiești posibile. Și te aștepți astfel de biserică să meargă înainte, având resursele lui Dumnezeu să cucerească orașul și să nu le stea înainte niciun obstacol, nicio barieră. Din contră. Este biserica care este dominată, care este sfâșiată, care este măcinată de ce? De invidie, de gelozie, de pismă, zavistii. Zavistiile, această combinație dintre invidie și gelozie, asta înseamnă zavistii. Certuri datorită cine este înainte, cum să-l tragi pe altul jos și să iai locul. Tot felul de partide, din cauza faptului că aveau belșug peste belșug, daruri peste daruri și când ai daruri și când ai mult, vrei și mai mult. Și ești plin de gelozie și pismă amară pentru cel care s-ar putea să fie cu un pas înainte de tine. Același lucru este în biserica din Filipi, Evodia și Sintichia. Două femei nemaipomenite care au lucrat pentru înaintarea Evangheliei cu Pavel și au fost acolo, au plătit un preț uriaș pentru cauza lui Hristos și acum dintr-o dată stau și se mâncă de invidie și pismă și lucrarea bisericii este trasă în jos. Nu așa sunt în multe biserici? Femei care au lucrat și femei care sunt dedicate și dintr-o dată începe să fie tulburare că nu mai încap din cauza orgolilor care sunt prea mari, pălăriile sunt prea mari în biserica aceea. Borurile sunt prea late, broșele prea aurii.
În cor, locul pe care l-avea Violeta a fost ocupat de Florica și de atunci Violeta nu mai era ca și o floare, ci ca și o fiere, plină de amărăciune. Pe păstor îl deprimă popularitatea din ce în ce mai mare a diaconului. Când diavolul merge la biserică, știe exact unde să-și bage coada.
Elva McAllister spunea într-o poezie, într-un poem alb, invidia care s-a dus la biserică. Invidia s-a dus la biserică azi dimineață. Legiunii ei s-au așezat în toate stranele. Invidia a pipăit țesăturile de lână și de mătase, le-a agățat tuturor etichete de preț pe costume, pe cravate. Apoi s-a învârtit prin parcare cercetând vopselele și cromul mașinilor. A pășit apoi pe lângă altar și și-a găsit un loc în cor, cântând imne. Invidia apoi a pus un jung din costele nevestelor, care nu prea erau ele prea frumoase. Apoi, bunilor ce și-au luat în casă câte o soață cu limbă de năpârcă, le-a dat ghionturi văduvelor și văduvoilor pentru că au partide mai bune, le-a scos ochii sau le-am pus cu cotul pe tinele studente care au venit la biserică, a aprins nevăzut flăcări sub hainele de cachi a militarilor, apoi s-a strâns la sfat cu fărtații. A fost un câștig frumusel pentru o duminică dimineață, nu? Spunea unul. Da, a fost fain, dar nu-i de ajuns. Sunt câțiva clienți cărpănoși. Au sorbit ei dintr-o sticlă cu leac care scrie har. Și, dom'le, nu ne putem atinge de ei. Nu-i putem seduce să bea și ei de ceea ce înseamnă lichiara noastră, care este gelozia sau invidia. Nu e așa că face devastări și nici nu ne dăm seama cum? Invidia este declanșată, deci, de succes, de victorii, este declanșată de cei care reușesc să aibă mai mult decât alții, dar invidia este declanșată în special de dorința după putere. Moise este unul dintre cei mai mari oameni ai Dumnezeu. Scriptura spune că el vorbea cu Dumnezeu față către față, cum vorbește un om cu prietenul lui. N-a mai fost nimeni ca el. Este unul care apare apoi cu Iisus Hristos pe muntele transformării la față, să se consulte cu el. Deci un om care Dumnezeu l-a cinstit pentru că a fost credincios. L-a cinstit pentru că era la dispoziția lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vorbea prin el și el se retrăgea afară din tabără ca să stea de vorbă cu Dumnezeu, pentru că dacă i-ar fi intrat în tabără Dumnezeu să stea de vorbă cu Moise, așa cum era obicei între acești doi prieteni, ar fi consumat tabără. Dar între ei, Core, Datan și Abiran, s-au răsculat câte și trei și au mai strâns împreună cu ei vreo 250 de răzvrătiți și din fruntașii adunării, cei ce erau chemați la sfat, oameni care erau cu nume. Încă o dată, invidia nu este doar partea slabă sau locul de ispită a oamenilor săraci care nu au. Ci invidia este o ispită care atacă pe cei care au, pe cei care sunt oameni cu nume, pe cei care erau fruntași. Core, Datan și Abiram făceau parte din fiul lui Levi. Erau leviții care puteau să ducă cădelnițele, care puteau să facă lucrări în jurul cortului. Ceilalți n-aveau voie să care uneltele la templu, n-aveau voie să se atingă de lucrurile sfinte și leviții aceștia aveau voie. Dar lor le trebuia mai mult. Le trebuia dreptul de a fi mari preoți, care era rezervat doar pentru Aron și pentru Moise. Și s-au răsculat și au zis, destul! Că toată adunarea, toți sunt sfinți și Domnul este în mijlocul lor. Pentru ce vă ridicați voi mai presus de adunarea Domnului? Ce, numai voi aveți acces să mergeți în prezența lui Dumnezeu să aduceți jertfe? Și noi avem dreptul. Moise i-a zis lui Core, ascultați copiii lui Levi, este prea puțin lucru pentru voi că Dumnezeul lui Israel v-a ales din adunarea lui Israel, lăsându-vă să vă apropiați de el, să fiți întrebințați în slujba cortului, să vă înfățișați înaintea adunării și să-i slujiți? Invidia este declanșată deci de succes, de victorie, este declanșată de cei care reușesc să aibă mai mulți decât alții, dar invidia este declanșată în special de dorința după putere. Acolo unde este putere, acolo unde este onoare, acolo unde este influență, invidia este și ea prezentă să-și facă mândrele ei murdare. Problema numărul unu a omului nu este libidou, ci problema numărul unu a omului este setea după superioritate. Setea după superioritate. Dorința aceasta de a fi cu un pas mai înainte decât celălalt. Și Doamne, ce mare dreptate are! Vreau să spun că libidoul continuă să fie o forță care îi guvernează și îi conduce și îi obsedează pe mulți. Dar setea de superioritate cred că are un spectru mai larg. Vreau să vă spun un lucru. În momentul când te duci și cumperi o haină, de ce îți cumperi haina aceea? O cumperi pentru că vrei să-ți acoperi goliciunea? O cumperi pentru că vrei ca să fii un om elegant, decent, să fii respectat de ceilalți din jur? Sau o cumperi pentru că am văzut-o pe ea cu haine noi? Și haine nu de la Walmart, ci brand name, de la Macy și de la Fifth Avenue și de la Bloomingdale și așa mai departe. Și dintr-o dată, hainele care te-au acoperit destul de bine erau foarte confortabile, dar dintr-o dată zici, trebuie ceva care să aibă câte o insignă pe undeva pe aici, așa un name, o marcă, un logo. Casa pe care ai luat-o, la modul cel mai sincer, ai luat-o pentru că ai zis, o casă care să fie pe măsura nevoilor mele. Sau ai zis, văd că bumbul ăsta are o casă așa de frumos. Și văd că și celălalt are, Doamne, dar numai noi suntem săraci și necăjiți și prigăciți. Să mergem acolo și să rupem gura la lume, mă. Și mașina pe care o luăm și toate celelalte, și aș vrea să vă uitați cu atenție. Majoritatea lucrurilor pe care le fac oamenii, le fac pentru ce? Din pismă, din invidie pentru ceilalți, din setea după superioritate, să fii cu un pas înaintea celorlalt. Dacă unul are o casă de 2000 de square feet, tu să ai de 3000, tu să fii doar puțin mai mult. Este ceea ce spunea unul dintre magnații financiari ai americani. Câți bani îți destui ca să fii fericit? Încă un dolar în plus. Mai mult decât celălalt. Mai mult decât celălalt. Setea după superioritate. Acum, problema asta cu setea după superioritate este în felul următor. Aș vrea să ne uităm la ea, pentru că setea după superioritate este un lucru care este doar ușor deviat. Ușor distorsionat. De la ce? Dumnezeu a pus în noi nu sete după superioritate. Dumnezeu a pus în noi sete după excelență. Sete după perfecțiune. Sete după desăvârșire. Este ceea ce spune Scriptura. Fiți desăvârșiți. Pentru că Tatăl vostru este desăvârșit. În momentul când Dumnezeu face ceva, când Dumnezeu lucrează ceva, El nu face chiciuri. El face ce este mai bun. El face perfecțiunea. Și în momentul când ne-a creat pe noi, ne-a creat după chipul și asemenea Lui, și în noi este această marcă în genele noastre, după excelență, după perfecțiune, după ce este mai bun. Dacă dorește cineva să fie un episcop, este un invidios, un gelos. O inimă din asta de șarcă. Nu, dacă dorește cineva să fie episcop, ce dorește? Dorește lucru bun. Dacă dorește cineva să aibă daruri mari de proroc, de evanghelist, făcător de minuni, dorește lucru rău? Nu! Râvâți după darurile cele mai alese. Este rugăciunea lui Pavel ca Dumnezeu să vă dea duh de cunoștință și pricepere ca să descoperiți lucrurile alese, lucrurile rafinate, lucrurile de excelență. Îmi place următoarea scenă. Și scena este aceasta. Este un tânăr în Israel. Și tânărul acela din Israel, o națiune care mergea în jos din punct de vedere moral, este unul care este dornic după excelență. Este unul care, dacă lucrează agricultura, vrea să fie cel mai bun în agricultură. Și vezi că face agricultură și este cu 12 perechi de boi în spate. Și este tânăr. Și 12 perechi de boi care are între el. Și dacă e agricultor, e cel mai bun fermier. Și apoi, în timp ce el este în fruntea plutonului și este o onoare pentru el să facă o treabă de calitate, vine un proroc și aruncă mantau peste el. Și când aruncă prorocul mantau peste el, zice, ai răbdare un pic, dă-mi voie să mă duc să-mi sărut mama și tata. Dar nu s-a dus să sărute mama și tata. Și și-a luat perechea de boi. I-a sacrificat-o, a luat jug, adică a luat plugul acela de lemn și l-a folosit ca și lemn de altar și a mistuit jertfa aceea acolo, s-a încredințat, s-a predat totul în mâna lui Dumnezeu. Asta îmi place. Îi țăran, dar e țăran în frunte. Îi unul care este gata să meargă și să răspundă chemării lui Dumnezeu și aduce jertfă perfectă, care să-l coste. Apoi, ceea ce trebuia să facă era să meargă să toarne ape pe mâinile prorocului, să-i care straița, să-i spele picioarele. Și n-a fost un rob, un servitor mai bun, care să exceleze, mai fidel în fiecare detaliu amănunt al slujirii, ca și acest Elisei. În toate, în toate. Apoi a simțit că se apropie vremea, era deja vestea aceea răspândită că Dumnezeu îl ia pe Ilie la cer. Și Ilie s-a uitat la robul lui care l-a slujit și a fost drag din cauza faptului că băiatul acesta, tânărul acesta, l-a slujit fără niciun reproș. Hei, băiatule, spune-mi ce pot să fac pentru tine, ce aș putea să fac pentru tine. Și ăsta nu stă și se gândește și zice, nu trebuie să faci nimic. Și zice, eu îți mulțumesc și cu nu știu ce. Și se uită în ochii lui Ilie și spune, știi ce vreau de la tine? O îndoită putere din puterea ta. Nu știi ce cer, băiatul? Greu lucru cer. Vreau să spun că Ilie era un om de excepție. Am vorbit de Moise. Dar probabil că Ilie este mai mare decât Moise. Omul acesta a avut așa har din partea lui Dumnezeu încât i s-a dat autoritate ca la cuvântul lui cerul să se închidă 3 ani jumate. Să închidă cerul, să nu fie picătură de apă, să nu fie picătură de rouă și la glasul lui să se deschidă cerul. Omul acesta i s-a dat har care să emuleze ceva din harul lui Iisus Hristos, care în momentul când a murit un copil s-a ridicat peste el și s-a rugat și copilul a înviat. Omul acesta i s-a dat har ca lui Iisus Hristos, ca în momentul când stă în casă cu o văduvă să spună făina să nu se termine și uleiul să continuă să se verse din ulciorul acela. Măreția lui a fost așa de strălucită încât Dumnezeu a zis, ăsta nu merită să vadă moartea. Trimit carul meu să-l ia sus. Și apoi Hristos se consfătuiește cu el în momentul când stă în fața patimilor. Elie era un om de excepție. Despre nimeni altul nu ne spune, faceți ca el, cum vă rugați? Pe când Iacov spune, rugați-vă ca și Elie. El e modelul de rugăciune. El e prorocul care trebuie să vină. Nu Moise să pregătească calea lui Iisus Hristos, ci Ilie. Și la sfârșitul venirii va trebui să fie iară Ilie. Un om mare. Și vezi pe Elisei că se uită în ochii lui și era toată lumea. Toată lumea era copleșită, toată lumea era impresionată. Pentru toată lumea era evident harul de care le avea acest Ilie. Și în momentul când îi spune ce vrei să fac, se uită la el, îi spune, vreau nu doar ceea ce tu, îndoită măsură. Ei, fraților, asta este ceea ce trebuie să fie atitudinea noastră. Numai că vrei îndoită putere pentru ce? Pentru ca să fii superior și deasupra lui Ilie? Să ai reinventă porțile pentru că îți dai seama de nevoia disperată care este în jur ca să muși mâna și să dărâni cazematele și să lărgești în părăfel Dumnezeu și să faci ca diavolul să tremure atunci când apare acolo cu puterea lui Dumnezeu. Pentru ce vrei îndoită putere? Pentru un lucru rău să-ți dorești să ai dar de evanghelie, să dorești o trezire spirituală, să dorești ca evanghelia pe care și biserica pe care o ai să fie o biserică care să reflecte gloria și măreția lui Dumnezeu. Nu este rău. Nu este rău să te rogi, Doamne, o biserică de 3.000 de oameni ar fi așa de minunată, dar este rău să te rogi pentru o biserică de 30 de membri ca să fii mai bun decât aia care au 25 de membri. Asta e rău. Ca să fii cu un pas înainte decât ceilalți. E rău. Deci, sunt lucruri asemănătoare și lucruri la mile de departare între setea după excelență și setea după superioritate. Și problema este că cu cât te duci mai mult spre excelență și cu cât ești mai aproape de perfecțiune, cu atât ești mai vulnerabil la ce? Mai vulnerabil la atacurile și la seducția setei după superioritate. Nu doar setea după excelență. Cu atât ești mai vulnerabil ca să cazi în trapa cealaltă. Cine este ca mine? Este vreunul care stă aproape de mine și încerc să-l tragi jos și încerc să bagi intrigi și să luxezi. În Londra, prin 1800, pe la sfârșitul lui 1800 și 1900, erau doi predicatori mari. F.B. Meyer și Spurgeon. Predicatori mari. Mulțimi de oameni, mii de oameni veneau și predicau Evanghelia. Dar un predicator strălucitor care predica în America, Chample Morgan, F.B. Meyer spune, mă rugam pentru el câte vreme era în America. Am auzit de el, de faptul că are hară, carisma este de clasă mondială ca și predicator. Numai că în momentul când a venit în Londra și la câteva blocuri și-a deschis biserica, a început ca să mă cuprindă umbrele și mrejele geloziei și invidiei. Păi mă, dacă vine ăsta aici, Spurgeon, mare predicator, ăla mare predicator, biserica mea se golește. Și s-a luptat și a dat seama de ispita care este și s-a rugat și a zis, ce-i de făcut? Și el a înțeles din partea lui Dumnezeu că trebuie să se roage. Și trebuie să ducă problema înainte lui Dumnezeu, să se roage și a zis, bun, ce să fac? Altceva. Și a zis, știi ce? Fă ceea ce ai vrea să facă altul pentru tine. Așa că a făcut o recepție festivă la Chample Morgan când a venit și toată biserica s-a strâns în jurul lui și a zis, bine ai venit în oraș! Și cu genuitate, încercând să zdrobească, să strivească firea pământească și orgoliu și partea meschină a naturii noastre firești, l-a primit și a făcut o recepție nemaipomenită. Și apoi, când avea din când în când spațiu liber, îl chema pe Chample Morgan să predice la el în biserică. Și zice, ceea ce am găsit este în felul următor. Din cauza faptului că într-o parte era Chample Morgan cu biserica, în cealaltă parte era Spurgeon, întreaga comunitate era înflăcărată și inspirată pentru cazul Dumnezeu și ni se umpla și nouă biserica noastră cât puteam duce. Așa că n-a intrat în panică, ci din contră s-a rugat și Dumnezeu l-a binecuvântat. Cum să scap de gelozie și de invidie? Încă o dată, invidia și gelozia este partea negativă, fața din dos a mândriei. Și pentru mândrie nu există leac decât unul singur. Pironele. Numai pironele. Numai să îi dai dreptul Duhului Sfânt în viața ta să ia pironele, să ia barosul și ciocanul și să răstignească firea aceea pământească dimineața, dimineață, în fiecare dimineață până seară și seara până dimineața și să fie o răstignire continuă. Numai în modul acesta se poate birui invidia. Și apoi numai atunci când stai în fiecare dimineață și zici, Doamne Dumnezeule, te rog frumos, prin Duhul Tău cel Sfânt, vino și trăiește Tu în mine. Pentru că roada firii pământești e scurvia, necurăția, patima și așa mai departe, lucrurile acelea care țin de libido și apoi sunt invidiile. Geloziile, zavistiile, certurile, competițiile sunt acolo. Și nu poți ca să biruiești sinele, firea pământească, decât răstignind firea pământească și numai Dumnezeu poate face lucrul acesta și lăsând ca Duhul lui Dumnezeu să te umple, să fii plin de plinătatea Duhului Sfânt. Umblați cărmuiți nu de fire, ci umblați cărmuiți de Duhul lui Dumnezeu.
O veche legendă spunea că Scaraoschi străbătea odată legentul Libiei când a întâlnit o adunare demonică. Grupul De dragi se dădea de ceasul morții ca să ducă în ispită pe un om sfânt, folosindu-și toate armele din arsenalul lor. Încercase mai întâi cu poftele trupești, dar sfântul a rămas neclintit. Apoi l-au asaltat cu îndoieli și temeri, spunându-i că își irosește viața fără de rost în căutarea sfințeniei, n-a mers nici asta. Au încercat tot ce-i stă în putință, însă credința omului se dovedea prea puternică. Satana a ascultat cu atenție ce îi spuneau frătații, apoi le-a cerut să se dea la o parte și să-l urmărească pe maestru în acțiune. A șoptit doar două propoziții la urechea omului. Ai auzit vestea? Fratele tău a fost numit de curând episcop al Alexandriei. Brusc, gura sfântului s-a crispat într-un rictus de nemulțumire, deasupra sprâncenilor lui s-a adâncit o cută, moment în care diavolul a știut că ieșise învingător. Atenție la invidie! Ea poate injecta cu amărăciune inima celui mai redutabil sfânt. Păzește-ți inima mai presus de orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Păzește-ți inima de invidie.
Fie ca Dumnezeu să ne păzească și să ne salveze de ciuma aceasta verde a cadavrului în descompunere. Ne ridicăm și încheiem cu rugăciune. Doamne Dumnezeu nostru, plin de bucurie venim și în această dimineață și îți mulțumim frumos pentru că ești Dumnezeul care a venit să ne descătușezi de toate aceste tentacule ale morții, ale păcatului, ale robiei, toate aceste tentacule diabolice prin care diavolul a căzut și prin care vrea să ne tragă și pe noi împreună cu el. Mulțumim frumos! Declarăm încă o dată că vrem să facem voia ta. Declarăm încă o dată că ne bucurăm pentru toate succesele pe care le-ai dat celorlalți din jurul nostru. Ferește biserica noastră de invidie dintre frați, de pismă amară față de succesele și darurile pe care le-ai dat altora. Am vrea, Dumnezeule, să vedem că toate darurile și binecuvântările pe care le dai altora dintre frații noștri, dintre ceilalți din jurul nostru, nu sunt altceva decât expresii ale bunătății tale, ale harului tău și sunt lucruri care, în final, ne sunt pentru avantajul nostru. E avantaj pentru noi să avem cei mai buni predicatori în biserică, să avem cei mai buni cântăreți, să avem cei mai buni businessmen care să facă bani și să fie generoși în suportul lucrării tale. Este bine pentru noi să avem oameni cu influență în jurul nostru. Doamne, iartă-ne dacă cumva am fost lăsați și noi ispitiți de această plagă și această seducție a geloziei și invidiei. Curățește-ne! Smulge-o din inima noastră radicală, răstignește omul cel vechi și mă rog frumos, Doamne, să ne umpli de plinătatea Duhului Tău cel Sfânt, să ne putem bucura de darurile pe care Tu ni le-ai dat. Ne-ai binecuvântat pe noi cu atâtea daruri care nu merităm, nici pe departe, sunt fără număr. Și dacă sunt așa de multe, de ce am putea să fim așa de meschini și de răutăcioși și mici, să ne supărăm că ai dat și altora parte din darul acelea și ai făcut și pe ei să se bucure de resursele tale infinite. Iartă-ne, Doamne, și așteptăm să fim generoși și plini de apreciere și bucurie la darurile pe care le dai Tu din belșug celorlalți din jurul nostru. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să fie și să rămână cu noi până în ziua glorioasă a veșniciei. Amin.